Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V knize 7 pražských dnů 21. až 27. srpna 1968 se můžeme dočíst. V noci z 24. na 25. srpna vnikli sovětští okupanti násilím do budovy ministerstva dopravy v Praze na Příkopech. Údajně hledali zbraně, ve skutečnosti však ničili technické zařízení a postřelili službu konajícího soudruha Koldu. Druhému pracovníku se podařilo uprchnout. Na tuto skutečnost přišla veřejná bezpečnost v neděli ráno při střídání služby. Téměř vykrvácený soudruh Kolda byl dopraven na Bulovku. Konec citátu. Takzvaná Černá kniha vyšla na podzim roku 1968 jako oficiální publikace Akademie věd. Do běžné distribuce se však dostalo až nové vydání v roce 1990. Když jsem se s inženýrem Jiřím Koldou, označeným ve zprávě jako soudruh, ačkoliv KSČ nikdy nebyl, sešel k rozhovoru, měl v ruce xerokopii příslušné stránky. Přečetl výše citovaný záznam a s úsměvem říkal: prosím pěkně, ta zpráva, to je taková půlpravda. Celé se to odehrálo poněkud jinak. Jak jinak? Právě o tom bude Jiří Kolda vyprávět v dnešních příbězích. V pořadu, kterým vás provází Adam Drda. Jiří Kolda se narodil v březnu 1942 v Prostějově. Rané dětství prožil na vesnici a hned po válce se jeho rodina přestěhovala do Prahy, kde otec, lékař Miroslav Kolda, získal práci. Maminka Františka byla, jak se tehdy říkalo, z buržoazních poměrů, a tak její synové neměli zrovna dobré kádrové předpoklady.
Projevilo se to třeba tím, že když jsem se ucházel o jaksi vstup na vysokou školu, tak byly velice důležité posudky a ty posudky prostě byly čím od nedůvěryhodnějšího zdroje, tím byly skoro důvěryhodnější. To znamená, taková domovní důvěrnice z našeho domu, když napsala, jestli doporučuje můj odchod na vysokou školu, jeden inteligent v rodině stačí. A skutečně, jak si to působí velice komicky, tak prostě na základě tohoto posudku mě jako i ta škola, ta jedenáctiletka, teda tehdejší taková ta forma jako středního všeobecného vzdělání, jako náhrada gymnázia, prostě mě jako nedala doporučení na to, tak nakonec jsem se dostal na vysokou školu strojní a textilní v Liberci, což byla škola založená po válce v pohraničí, a kde byl zájem, aby prostě ta škola byla obsazená, tak tam se přimhuřovalo velice oko a dostávali se tam lidé, takže tam byla nádherná sbírka jaksi mladých mužů z celé republiky, třeba to byli synové Kulaka z Trebišova z východního Slovenska, přes, já nevím, nějaké synovce farářů z Valašska. Byla to, jako bych řekl, dobrá škola takových Pražáků s podobným teda osudem, kdy se na pražskou ČVUT jako nedostali a vlastně byli rádi, že ten Liberec je vzal, tak nás tam bylo asi 7.
Studia v Liberci, obor všeobecná strojírenská technologie, zahájil Jiří Kolda v roce 1959. Absolvoval v polovině 60. let. Dostal umístěnku do Pardubic, po půl roce šel na vojnu a potom nastoupil do pražského vozového depa. Stal se referentem pro stroje a zařízení.
No ovšem, přišel rok 67 a už vlastně zvláště po sjezdu spisovatelů byl takový, bylo vidět celé to ovzduší, že je daleko takové liberálnější, takže i na to ministerstvo dopravy si uvědomili, že s kádrem, který tam mají, těmi dělnickými kádry, ještě 38. roku s lidmi se základním vzděláním, bez vůbec jazykových znalostí, bez odborných znalostí, že s těmi jako se těžko dá dál pracovat, tak hledali jako v provozu nejlépe mladé lidi, vysokoškoláky, kteří by je nahradili. No a proto najednou na podzim 67, víceméně po dvou letech krátkým, to jsem jaksi dostal pozvánku na pohovor na ministerstvo dopravy, kde teda jsem jim jako řekl jednu takovou důležitou věc, ale soudruzi, já nejsem člen strany. A taky jsem jim nikdy teda být nehodlal, ale oni jako tak mávali rukou, jako tak to je v pořádku, si jako mysleli, tak to prostě potom tě do ní dostaneme do té strany. No a ku podivu jsem prostě asi za týden dostal teda pozvánku a nastoupil jsem vlastně jako teda velice mladý ve svých 27 letech na ministerstvo dopravy. Měl jsem z toho teda hrozný strach. Člověk má v očích, že pořád jak si pracovat na ministerstvu, že to teda vyžaduje jako nějaké úžasné znalosti a že to je prostě čestné postavení nebo co. No ale když jsem záhy poznal vlastně skladbu těch pracovníků, tu jejich teda hluboce nízkou úroveň, tak jsem tyto mindráky brzo ztratil.
Na ministerstvu dopravy pracoval Jiří Kolda jako úředník ve správě vozového hospodářství. Oženil se, začal svépomocně stavět družstevní byt. Žil normální život až do 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhly v uvozovkách spřátelené armády Varšavské smlouvy. Mladý inženýr Jiří Kolda prožíval sovětskou okupaci stejně jako asi většina národa. Byl otřesený, znechucený, účastnil se všemožných diskuzí, ale kromě toho také chodil dál do práce. Na ministerstvu dopravy se držely noční služby, jakási pohotovost pro každý případ.
V podstatě ten celý proces, to, co jsme tam dělali, teda tu úřednickou práci, jako byl přerušen, ale jedině, co se dodržovalo, že prostě byly takové takzvané služby u telefonu, kdy, aby byl člověk v kontaktu s nějakým dispečerem na tom ministerstvu dopravy, že tenkrát jako ministerstvo dopravy bylo stavěno tak, že to vlastně nebyl jako útvar státní správy, ale bylo to zároveň, ministr byl takzvaně nejvyšší pan železničář. Takže my jsme se zabývali tím, čím se vlastně ministerstvo zabývat nemá, vyloženě provozními otázkami na té železnici. Ale zase jsme měli možnost jako to ovlivnit, tak proto i třeba ty jednotlivé útvary, tady speciálně to vozové hospodářství, jsme mohli třeba být informováni a mohli pomoci určitým nějakým takovým akcím jako proti. Například, když se vezl do Prahy, Sověti vezli vlak, na kterém byly rušičky pro vysílání Českého rozhlasu nebo československého, tak byl ten vlak zaveden na železniční trať s nižší únosností a tam se prostě potom jako řeklo, že by mohl ten vlak vykolejit, že dál nemůže, a tím tam teda jako byl odstaven. Že.
V noci ze 24. na 25. srpna 68 měl Jiří Kolda noční službu na ministerstvu spolu se starším kolegou inženýrem Václavem Vilímkem. Nesměli svítit, střídavě seděli a odpočívali v přízemí budovy v Praze na Příkopech. Místem služby byly tři malé kanceláře. Nevěděli, že časně ráno vtrhli do budovy sovětští vojáci, kterým dal zřejmě někdo tip, že v úřadě je sklad zbraní. Sověti tehdy hledali zbraně, aby mohli takový objev propagandisticky využít, aby mohli ukázat odhalenou výzbroj kontrarevolucionářů. Nic takového pochopitelně neexistovalo. Pokračuje Jiří Kolda.
Jaksi smysl, proč tam do toho ministerstva vnikli? Oni potřebovali pořád udělat propagandisticky nějaký důkaz, že tady jsou zbraně, které jsou určené proti ním, a přitom věděli, že zbraně jaksi má lidová milice a že i tyto útvary, jako bylo ministerstvo dopravy, mělo svoji jednotku lidových milicí, která měla svoje zbraně, tedy samopaly a možná, že i nějaké lehké kulomety, protože jezdívali ti strýcové na nějaké ty cvičení vojenské. No tak si mysleli, že když jako vniknou na to ministerstvo dopravy, že tam jistě někde najdou jako lehce sklad těch zbraní a že prostě to propagandisticky využijí, jakože podívejte se, tady jako byly zbraně, které byly připraveny na nás. Ovšem měli opravdu nesmírnou smůlu, protože ministerstvo dopravy bylo v budově bývalé anglo-rakouské banky, která měla rozsáhlé trezory v podzemí A ty milicionáři tam měli jako opravdu velice dobře zabezpečené ty zbraně v těch trezorech, ale to byly trezory, to byly kruhové dveře o průměru, já nevím, 2 metrů, nebo to, ty průlezy, a ještě to bylo překryté nějakými závěsy, takže skutečně prostě, když prohledali celou budovu, tak vůbec nic teda jako nenašli, ale v ty 3 hodiny sáhl jako nějaká skupinka, oni byli tak asi po 2, po 3 chodili ti vojáci, sáhli za kliku, ty se dveře otevřely, no a já jsem se na tom spartakiádním lůžku jako zvednul, že jsem se hned probudil a ptal jsem se, kdo je tam.
Jiří Kolda a Václav Vilímek měli smůlu. Neměli totiž klíče od kanceláří a nemohli se zamknout. Sovětští vojáci na ministerstvu nevyráželi dveře, ale bloudili po chodbách a brali za kliky. Zkoušeli, kde je otevřeno. Na Koldu a na Vilímka narazili kolem 3 ráno v podstatě náhodou. Když se Jiří Kolda zeptal, kdo je tam, voják vstoupil do dveří a nařídil mu, aby se postavil a dal ruce vzhůru.
Já musím teda říct, že jsem celkem se rusky domluvil docela. Takže když mě řekl ruky vyre suda, no tak jsem věděl, že prostě se mám zvednout a že ho mám následovat. No a rozespalý jsem opravdu šel s těmi zvednutýma rukama prostě proti němu. Všem on teda jako dělal takovou neuvěřitelnou chybu, že místo, aby prostě si šel za mě a odváděl si mě jako před sebou, tak přede mnou ustupoval. No a prošel právě těmi dveřmi, že si nějak popletl ty jako dveře a vlastně narazil zády nebo prostě zadkem do rohu stolu. A protože měl prst na spoušti a nataženo, odjištěno, tak prostě v takové té křeči zmáčkl tu spoušť a z 1,5 metru do mě směrem k srdci vypálil dávku ze samopalu. 15-20 jako teda ran. No, tak to obrovské štěstí pro mě teda bylo, že když jsem teda byl samozřejmě zasažen, ale že prostě jaksi ten zásah byl v okamžiku, kdy já jsem procházel těmi dveřmi, abych s těmi zvednutými zalomenýma rukama vůbec prošel, tak jsem vlastně se trošku tečně natočil. No a tím vlastně mě vnikly jaksi ty náboje do hrudníku, v oblasti hrudní jako kosti, a pod ramenem mě vyletěly ven. A i když mě roztříštili teda 5. žebro a šlo to asi 1 cm od srdce, tak ale vlastně prostě průstřel jako samozřejmě srdce teda nebyl, že to by byla okamžitá smrt. A ještě jak jsem prostě padal, tak jsem ještě zachytil teda tu střelu do ruky, mě prostřelil jako paži.
V kancelářích byl i druhý voják, který držel v šachu Koldova kolegu inženýra Vilímka. Když vyšla dávka ze samopalu, přirazil Vilímka ke zdi a vystřelil mu nad hlavu. Jiří Kolda se ve dveřích zhroutil.
No a já jsem jenom samozřejmě strašně zařval úlekem, no, jako, a můžu teda potvrdit to, co se jako říká, že člověku opravdu se odvine naspátek úplně celý život od toho okamžiku až prostě, co má první vzpomínky, jak jako z dětství. Ztratil jsem vědomí, dopadl jsem na kolena, ta místnost byla malá, takže jsem vrazil do takové té kancelářské skřínky, té rolovačky takzvané, a pádem na ty kolena jsem se probral. Tu ruku jsem vůbec necítil, že jinak musím říct, že jaksi smrt zastřelením může být celkem jako příjemná, bezbolestná, člověk cítí jenom takový, jak kdyby vás někdo šlehl nějakým bičíkem nebo něco, taková ostrá palčivá rána, ale ten jako vlastní, necítíte jako nějakou bolest, že to jsou všecko při tom postřelení, pak ty šokové reakce. No takže jsem se staral jako o to, abych, jsem říkal, tak fajn, žiju, druhou zdravou rukou jsem si dal před ústa, zkusil jsem zakašlat, pak jsem se na to díval, ještě že byla tma, jsem si pomazával po to, jestli tam nemám jaksi v dechu krev, nebyla, tak pořád jsem si říkal, jako jo, je to dobrý, a nějak jsem si naivně myslel, no tak oni Rusové jako odejdou, no to opustí a otec si lékař, já se nějak doplazím k telefonu a zavolám si pomoc, všem samozřejmě vždycky je všecko jinak. jenom jsem zaslechl ještě, jak tam okamžitě teda vletěl nějaký jiný voják, asi tě důstojník. No a ten ruský vojáček prostě asi věděl, že teda udělal chybu, že si špatně zaváděl zajatce, tak řekl takovou krásnou věc, že on mě napal s oružím v ruce, že já jsem ho napadl ze zbraní jako v ruce. Ten důstojník, ten voják mě měl za ramena, položil mě jako na podlahu, okamžitě mě začal prohledávat jako kapsy, viděl teda, že já ještě žiju, tak se ptal, kde oružie u tebe, kde oružie. Já jsem samozřejmě žádnou zbraň neměl, my jsme žádnou neměli. No, ale pak přišel jakoby nějaký saniták, teď viděl tady prostě to celé ty prsa zbrocené krví, teď rozepnul ten zip, teď viděl, že to samé prostě ta jako taková to tričko, co jsem to měl, bylo úplně zkrvavené, tak to jenom písknul, zazipsval mě a říkal mu, on už je ubít.
Posloucháte příběhy 20. století.
Těžce zraněný Jiří Kolda se třásl, požádal Rusky o deku a voják, zdravotník ho pak pečlivěji prohlédl.
Ten zdravotník, jako ho napadla ještě jedna věc, říkal, no tak to není možný, ten když má prostě díru v prsou tady a žije ještě, tak to bude asi něco jiného, asi ho napadlo, tak mě prostě strčilo holou dlaň na záda, na lopatky, pak se díval na tu ruku, jestli skrvavná, viděl, že není, no tak přišel na to, že to je asi tečné zranění, no tak začaly nějaké takové prostě teda šumy nebo něco, no asi za půl hodiny jak si přišli někdo s nosítkami, naložili mě na nosítka, no a to jsem jako viděl na těch asi hodinách, v těch, které byly v chodbě, nějak něco po půl čtvrté bylo, kdy mě vynášli tou chodbou jako ven z budovy. Když jsme ale procházeli vrátnicí, tak mě překryli dekou obličej, což potom vedlo k tomu, že ti vrátní, kteří tam byli jaksi odzbrojení a měli tam stát jako u zdi, tak když potom se jako hlásili, jako co se stalo, tak řekli, vyváděli někoho na nosítkách v dece, ale měl přikrytou hlavu. To znamená, tohle je signál, že ten člověk je mrtvý, že to se jako dělává. No a ti Rusové, když ty zbraně nenašli jako té milice, tak skutečně nějak kolem 5. hodiny to budovu toho ministerstva opustili. No ale ještě tam prostě se mnou byl ten kolega, inženýr Vilímek, který teda jaksi taky prožíval lika jaksi utrpení, hlavně psychická, tak toho vyváděl za mnou prostě jiný voják, když vznikla tam ta střelba, tak on si myslel, že je to souboj ze střílel, tak ho přikopl jako nohou ke zdi s těmi zvednutými rukama a začal mu střílet nad hlavu jako a do stropu, že na ně se sypali jako to, no tak říkal, že se v tu ránu prostě teda podělal, protože když mě slyšel zařvat, tak si myslel, že okamžitě dostane teda stejnou jako dávku, teda jako dozad, že bude konec. Tak toho vyvedli z té kanceláře jako potom a zavřeli ho v nějaké prostě místnosti, tam ho hlídal nějaký voják, pak ho odvezli transportérem jako do ruského gymnázia.
Inženýr Václav Vlímek, který mířil do internace a rozstříleného Jiřího Koldu naložili vojáci do sovětské sanitky.
No a tam byl taky takový zajímavý moment, že já jsem sami už jako teprve ty bolesti přicházejí bezprostředně po tom zranění, že to tak jsem jako asi sténal, když mě prostě dávali různé ty pohyby, které jako byly, hlavně teda mě strašně prostě bolela ta ruka, že kde byly přestřeleny teda jaksi právě nervy, ulnaris medianus a tehdy ten svazek těch nervů. No a tam to bylo jako zajímavé, že ten voják a připadal mě takový starší, jako kdyby to byl záložák, který tam se mnou jako byl v té sanice, takže jeho první slova byla, než zabouchl ty dveře sanitky, tak v době, kdyby ho neslyšel, si uplivl a říkal, je to na chuje taková barba za socialism. No, takže to bylo jako zajímavé. No to je jako na chuje, no tak to je jako na hovno. Chuje teda jaksi pánské přirození, ale jaksi tam jako je to takový význam, že to je na hovno, takový boj za socialismus. Jo. Takže tohle, jako jsem si říkal, aha, tak Safra asi všichni jako vidí, že tady jaksi žádná kontrarevoluce není a že je to teda nějaká jaksi jejich imperiální zase teda akce. No a začal mě dávat, že to asi byl saniťák, tak mě dával injekci, no já jsem se ptal, jako co mě to dával, že jsem měl strach, aby mě, já mu říkal, uspokoj se, jako uklidni se, to je adrenalin na posílení jako srdce a ještě mě dal prostě dávku jako morfia. No a teď já jsem si naivně myslel, že oni mě odvezou do nějaké naší nemocnice, kterých teda po Praze jaksi všechny měli vyvěšené vlajky s Červeným křížem, protože i jiní byli zranění, že ta střelba byla u rozhlasu a jinde, že byli mrtví na Václavské náměstí u Václava. No, takže třeba, když jsme jeli přes Hlávku v Most, tak jsem bouchal na dveře té sanitky, protože tehdy tam byla ještě v místě dnešního tenisového stadionu, tak tam byla porodnice a nemocnice na Štvanici. No, oni je nezastavili, no, pak mě na Štrosmajeráku se nějak motali, ale v podstatě jsem pak je dodatečně zjistil, že mě vezli jako do Davis, do areálu sovětského vyslanectví.
Areál sovětského velvyslanectví ve Stromovce tehdy hlídali tanky. Udělali sanitce místo a když vjela dovnitř a zastavila, vyndali vojáci těžce zraněného Jiřího Koldu ven a položili ho na zem. Kromě injekce se mu nedostalo žádného ošetření.
Je tam ta první budova ve Stromovce, takový ten místodržící letohrádek. Na tom prostranství tam jako zastavili a ten důstojník, co vystoupil z té sanitky, tak hloučku důstojníků, kterých tam bylo spoustu, že, protože žádný boje nebyly, tak oni nemohli nikomu velet, tak se tak spíš jako taky mezi sebou kouřili a bavili se, tak k ním jako řekl, on zde sadínka, který nás napal s oružím v ruce, jo. Tady jako jeden, který nás jaksi napadl ze zbraní v ruce. No a vynesli mě v nosítkách k tomu a zanesli mě do takového prostě jako křoví, jako tysů naproti tomu vyslanectví a tam mě vyklopili prostě jako na zem a u mě jaksi na bobku seděl voják se samopalem přes kolena. No a občas já už jsem samozřejmě ztrácel vědomí, že vysokou ztrátou jako krve, taky už se úplně rozednilo, že bylo, já nevím, k 5. hodině ráno, že tak jsem jako usínal chvílema, no a občas se jako ozvalo, jako už je padachnul, jako jestli už chcípnul, a ten vojáček říkal, ještě něc, jako ještě, že jako ne. No a pak najednou začala taková jako nějaká změna, prostě najednou mě z toho jako křoví vytáhli, dali mě zase na nosítka a strčili mě do jiné sanitky, která tam jako byla přistavená. A teď jako už najednou taková pozornost, ten důstojník ke mně prostě přistoupil, začal mě měřit jako tep, řekl 20, tak jsem měl tep 20, že jako poměrně dost málo. No a vlastně asi nevěděli, co čekali na pokyny, kam mě mají dál odvést.
Posloucháte příběhy 20. století.
Těžko říct, jestli to byla sovětská lhostejnost k lidskému životu nebo záměr. Rozhodně bylo zřejmé, že vojáci chtěli nechat Jiřího Koldu umřít. Proč pak nastal obrat? To se Jiří Kolda dozvěděl mnohem později.
Mezitím se totiž stalo, to je jako důležitá vsuvka, že když to ministerstvo nebylo obsazeno, prostě ti vrátní tam jako byli, když přišli první pracovníci kolem 6. hodiny na to ministerstvo, nás měla jaksi vystřídat nějaká služba, no tak viděli tu strašnou spoušť naší kanceláře, že rozstřílený, rozbitá knihovnička, že ty z té dávky ze Sampolu rozbili ještě vlastně knihovnu, paradoxem tam byly samé spisy Marxe, Engelse, Lenina, tak ty byly prostřílené, tak se začali ptát i těch vrátných, jako po osudu nás, no ty řekli, Vilímka vyvedli tam do ty kanceláře, pak ho odvezli v obrněném transportéru a toho druhého nesli s dekou přes obličeje, naložili do sanitky, odjeli. ku podivu prostě jaksi se velice rychle jako jednalo, vyrozuměli ministra, ministr se obrátil na velitele té pražské posádky, generála Chlada, který tam byl, to byl Čech Voliňák, který přišel se Svobodovou armádou a chodil do kadetky za doby Sovětského svazu ve 30. letech s nějakým generálem Pavlovským, který byl shodou okolností okupační velitel Prahy v tom roce 68. No a přestože jaksi mu nějak nevycházel stříc, nevydal mu ani žádný kasárna, ani jim nedával žádné potraviny, no takhle v nějakém kontaktu musel být, no protože od nás tam přinesli jako opravdu nábojnice, na kterých bylo jako vidět zezadu podle těch zkratek i azbukou, že to jsou jaksi nábojnice jaksi sovětské provenience, tak tam poslal nějakou ordonanc k tomu Pavlovskému, že tam byly ruský nábojnice, že zmizeli dva lidi, že tam byly služby, které byly neozbrojené a že teda žádají, aby nás vydali. No a i v tom prostě ruským jako bordelu, jak se říká, bylo neuvěřitelné, že zřejmě prostě asi se vědělo jako o tom případu, že tam žádný takový boje nebyly, to jsem byl ojedinělý případ, že někoho, aby jaksi odváželi sanice postřeleného. Takže na základě toho mě najednou dostali asi pokyn, že mě musí zachránit nebo ošetřit a předat aspoň v nějakým slušným stavu jako zpátky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sanitka s Jiřím Koldou se tedy znovu rozjela a ze sovětské ambasády mířila na druhý konec Prahy. Nevěděl, kam ho vezou, voják mu jen suše sdělil, že na východní okraj města.
No a ocitli jsme se na Kbelském letišti, které oni měli jako záložní letiště a počítali s tím, že to bude pro odvoz třeba raněných, a když to v Ruzině bylo jako pro bojové letiště, pro transportní letadla. No a měli tam postavenou polní nemocnici, takový meš, jako jo, stany, jako tam byly, že bylo v srpnu požních, tak tam, co tam byly ty balíky slámy, ty rozvolnili, ty dali jaksi na zem, jako na podlahu. No a tam teda jako bylo zajímavé, že se okamžitě jako na mě vrhli, byli to vysocí důstojníci, viděl jsem podle výložek, že to byli plukovníci, lékaři, který měli přes uniformu rozepnuté bílé pláště, ale brigadírky jako na hlavách. No a tak jako mě tak zběžně si prohlíželi, tak viděli jako zranění, ale ještě, že žiju, že dokonce komunikuju. Ale podřídili se tomu a to je takový to, co je prostě teda jaksi moje zkušenost a to, co je na té taková ruská ta specialita, že jako to politikum a to je vždycky jako na prvním místě. Takže si ke mně přisedl k těm sanitkám, teda k těm nosítkám, které ležely na zemi. Prostě důstojník v černé uniformě, to jsem se potom dozvěděl, že to jsou příslušníci takzvaného GRU, té vojenské kontrarozvědky. A ten měl, on se to zdá úplně neuvěřitelný, měl normální kalamář s ingoustem a péro s násadkou a na linkovaný papír začal psát protokol. A vyslýchal mě prostě od jméno, rozdělně a teď jako prostě... A ti česká familia, jo, to je takový to jejich Ivan Ivánič, že jo, no takže jako, tak Jurij Miroslávovič, že jo, Kolda, no a teď se ptali takový, jakým oni měli pokyny, jestli jsem byl členem svazu mládeže, jestli jsem člen strany, prostě všechno možný jako vyšetřování, pak jako chtěl vědět, jak se ten příběh stal, no tak já přerývaným hlasem, že jo, chvílema ztrácený vědím po takových ztrátách krve, teď bylo víceméně víc než 4 hodiny po tom střelným zranění a to prostě bylo úplně jedno, jak si nebyla na prvním místě ta lékařská pomoc, na prvním místě bylo toho člověka prostě vytěžit. No a když jsem mu řekl, že ten, jak mě postřelil ten voják, tak on to uzavřel slovy, že je tu nepravda, potom už to sovětský soldát nikdy nestřelil, já jedna tavo u kavo nět a růží. Jo? No a že sovětský voják nikdy nestřelí na toho, kdo nemá zbraně.
V celém ruském polním lazaretu ani potom nikdo nevěřil, že Jiří Kolda na vojáky nestřílel. Brali ho prý schovývavě jako nerozvážného mladíka, jemuž sovětští lidé blahosklonně odpouštějí. Po výslechu konečně došlo k operaci. Trvala 3 hodiny a Jiří Kolda ji prodělal při vědomí jen s léky na tišení bolesti a s místním umrtvením.
Potom se na mě teda mohli vrhnout jako sovětští lékaři, přenesli mě do jiného stanu, který byl jako operační sál. Tak to teda jako je opravdu hluboký zážitek, protože jako operační stůl byly použity nosítka z té sanitky, které mají pod sebou složený takový něco, jako když je žehlicí prkno, že tak takový ty prostě ty nožky s malinkýma kolečkama. Ten stan měl uprostřed jako teda tyč, která ho prostě jako držela, přišel vojáček, který přinesl z auta autobaterii a z ní natahoval dva dráty, obtáčel kolem teda té tyče a tam dal do objímky žárovku na 24 jako voltů, která byla světlem operačního stolu. No a teď přehodili přeze mě teda čistý prostěradlo. Na to si dávali veškeré lékařské nástroje. Oni neměli ani prostě stolek, ve kterém by byly nějaké ty nástroje. Vedle mé hlavy ale dali úplně, to člověk jako vnímá i v tom zranění, že je v takovém jako šoku, tak je velice vnímavý, co jako se kolem něj děje. Úplně nový, to úplně jako zářilo, nový pozinkovaný jako vědro nebo kýbl, jo. No a do toho potom jako házeli ty ostřižky těch roztříštěných žeber a prostě tu kůži do toho to jako házeli teda vedle. Zajímavý je, z toho jsem jako měl strach, protože neměli vůbec anesteziologa, jako, takže mě vlastně dali jenom prokainovou injekci jako do žíly do krku, která mě umrtvila horní polovinu jako těla, že jsem měl desítky, takže mě vlastně operovali při plném jako vědomí.
I během operace sovětští vojenští lékaři a ostatní personál polního lazaretu s Jiřím Koldou politicky konverzovali.
No tak v první řadě pracovali teda jaksi na těch prsou rozstřílených, přišli teda na to, že je to tečný teda zranění a že teď jako to se mně líbilo, že je tak okamžitě jako ze strany těch lékařů taková prostě familiarnost, mi říkali mě Jurij Miroslávovič, vodka koje šťastě, že Pulia jeden centimetr v okruh srdce šla, že jeden centimetr kolem srdce, že mě šla jako ta rána. Teď jsem prostě slyšel vlastně, jakože, jak ty nůžky, jak to chroustalo, jako když si člověk porcuje kuře, že takový ty, ale nemůžu říct, že bych opravdu cítil tehdy jako nějakou bolest, to bylo dostatečně umrtvený, že jo, pak to jako tam házeli. No a teď teda byly jako situace taky teda, jak si jsou velice jako zajímavý, já jsem byl nadopován od nich morfiem a proti bolesti a něčím. Teď jsem samozřejmě už jenom od toho morfia a potom krvácení jsem měl strašně vyslo v ústech, že tak jsem si poprosil o vodu. A oni říkali, mět vodu, jako bych to přeložil teda, že to, že ne, vodu my ti nedáme, protože vaši lidé našim vojákům taky nedají jako vodu. A pak zřejmě prostě asi, že jsem asi lékař dělaný, já jsem si jenom tak řekla, aha, tak to je ta lékařská etika, tak pak si to asi rozležel a tak mě položil takovou rafinovanou otázku. I od Jurij Miroslávič, kde my by přichodili? Ty by nám vady padal, jako kdyby jsme jako přišli, ty bys nám jako dal vodu, a já jsem říkal, kde vy by jak druzia přichodili, padal. Takže jsem jako naznačil, že kdyby přišli jako přátelé, že bych jim vodu teda dal. Takže se teda chytil asi nějak jaksi za nos a poručil tam nějaké sestře té asistence, tak vzala nějakou nádobku, stočila gáz, z něj vytvořila takový knot a ten mě prostě dala do úst a já jsem si to z toho sál, což teda bylo rozumné, že kdyby mě to lila do úst, tak by to šlo, teklo přímo do té rány. No ale takovýhle debaty prostě s nima jako byly. Bolestné potom bylo operace té ruky, protože mě sešívaly ty nervy rozstřílené a to a už teda taky jaksi se ztrácelo to ta anestezie. No a na závěr prostě řekl pro mě toho, co jsem já nejvíc bál, že mě říkal, no i od ti Pierre Jurij Miroslávič, ty pojďoš dalečica v Moskvu. A já jsem říkal, ne, já nechaču v Moskvu, já chaču domů, můj otec vrač, u nás charoši, balníci a tak dále, tak jsem mu naznačoval, že teda rozhodně nechci to. Zajímavý je, že zřejmě asi on o tom rozhodoval, že byl to možná šéf toho týmu lékařského, tak asi prostě teda změnili teda to rozhodnutí, to jako bylo zajímavé, že to by byla pro mě velice špatná alternativa, protože si myslím, že bych se třeba taky už nikdy nevrátil.
Po operaci byl Jiří Kolda, těžce postřelený sovětským vojákem, přenesen do lůžkového stanu, kde měl čekat, jestli jeho další cesta povede v Moskvu nebo konečně do české nemocnice. Ocitl se ve společnosti několika obvázaných vojínů.
Doprovázela mě vrchní sestra toho oddělení, která byla v tmavomodré teplákové soupravě. A to mě jako zaujalo, že zdravotní sestřičky v sovětské polní nemocnici jsou v teplákových soupravách. A ta, jako aniž jsem se jí na cokoliv ptal, tak jako tak rozmáchla se rukou a řekla: "Вот это все жертвы контрреволюции." To jsou jako všecko oběti kontrarevoluce. Jako ti vojáci svofačovaní, co tam jako byli. No tak já jsem na to nic jako neříkal. Dali mi dokonce jako nějaké jídlo. No tak to byly takové nějaké rozvařené těstoviny v hnědé omáčce s mikroskopickými stopami masa. A tak to jsem prostě, jak jsem neměl vůbec hlad v takovém tom šoku, tak pak byl takový nějaký jakoby kompot z rozvařené dýně, no ale aspoň to bylo prostě chladné, byla tam tekutina, no tak to jsem jako nějak tak vysrkal tou jednou zdravou jako rukou. No ale zase, jak si takový ti prostí vojáci, zase duše dobré, tak jako přišli a ten jeden mě jako říkal, že jo, žádná kontrarevoluce. Já jsem si přiskřípl prsty do poklopu u tanku. Tak pravděpodobně to všechno byly pracovní úrazy, protože jaksi žádný souboje jako teda nebyly. No a tam jsem prostě, že jo, samozřejmě po tom vyčerpáním, únavou, teď vůbec mě transfuzi krve nedali, že tak jsem tam prostě spal, mě probudili, no a naložili mě najednou přišli dva jaksi v bílých pláštích a pak jsem poznal, že to byli čeští sanitáci, a naložili mě do naší sanitky 12-2. Oni totiž zřejmě se teda rozhodli, že když jsem teda relativně v pořádku odoperován, tak to jaksi, že když dal ten slovo ten generál Pavlovský tomu Chladovi, že mě prostě jako teda, že vydají zpátky, no tak teda mě jako relativně jako vrátili jako zpět. A udělali to způsobem, že na Kbelské silnici, která tenkrát byla jakoby R35 jako na Boleslav, na Liberec, tak tam dostal nějaký voják pokyn, až uvidí sanitku s Červeným křížem, tak aby ji zastavil samopalem a dovedl do toho areálu jako toho meše. No tak dva úplně zblekotaný český sanitáky tam jako přivedl, ty mě pak jako ještě stačili říct, že s tím měli navíc strach, že vlastně si na černo půjčili tu sanitku, že byli jako z Bulovky z toho a jeli se podívat za rodinama, který měli v Dolánkách u Turnova na rekreaci, tak zda jsou vůbec živí a zdraví. No a já jsem chtěl, ať mě dovezou do té Myslíkové nebo do Střešovic do vojenské nemocnice a oni mě odvezli jako na Bulovku, kde to byla jejich domovská stanice a tam je teda předali jaksi českým orgánům.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rusové vrátili Jiřímu Koldovi skrvavený svetr, sebrali mu ovšem všechny doklady a ty už nikdy nevydali. Ve stejnou dobu byl z ruského zajetí propuštěn také jeho kolega inženýr Vlímek, který prožil dlouhé hodiny v hrůze, co se s ním stane. První noc strávil Jiří Kolda na Bulovce, pak se doléčoval ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde ležel asi 4 týdny. Zranění, pozdní pomoc a špatně provedená operace mu způsobily spoustu potíží a doživotní následky.
Tak musím říct, že jaksi takové to opravdu utrpení teda té bolesti bylo vlastně až mě dovezli na to Bulovku, že teprve to začalo všecko odeznívat, že to morfium přestalo působit. A no pak jsem byl asi měsíc teda jako v té vojenské nemocnici, napřed jsem byl jako takový vážně zraněný na samostatném pokoji, ale si po 3 dnech mě předali jaksi na pokoj dalších teda pacientů, no a měl jsem teda, co byl největší problém, Ty plíce se taky, ty plíce byly úplně zhnisané, protože samozřejmě ta hygiena v té polní nemocnici na holé zemi, tady ty nosítka z sanitky, že, a celý to prostředí nehygienický způsobilo, že se mě do těch ran dostala teda nějaká infekce, že tak to penicilinem a toto jako šlo, ale problém byl s tou rukou, protože ta operace nebyla provedena jako dobře. Mě začínal zarůstat ten svazek nervů do jako té jizvy, protože ta rána byla dost jako široká. Tam mám jeden střel sice, ale jinak ten střel, jak se to nějak roztrhlo, tak prostě je asi 20 cm na té ruce jako dlouhý. Takže jsem měl strašné neurologické bolesti, tak to hledali z kombinace prostě prášku, které to... No ale byl jsem tam asi měsíc a pak teda mě jako otec řekl, že mě bude nějaké injekce píchat doma, tak jsem potom jako už byl teda doma. No.
Příběh Jiřího Koldy měl pozoruhodné, řekněme, dozvuky. Začneme-li tím dobrým. Po návratu domů ho čekala šťastná zpráva od manželky.
My tím, když jsme byli mladí manželé, své pomocně družstevně jsme stavili, měli jsme před sebou ještě nejméně 2 roky galejí jako stavby toho jako domu, no tak jsme, aby jsme jaksi neměli tu rodinu, ale jsme bydleli v podnájmu, tak žena si nechala dát jaksi antikoncepci, tu děložní spirálku, která se jí dává prostě nějaká 99% jako spolehlivost. Představte si, že na konci toho mého léčení z toho nemocnice, znamená někdy koncem toho října, mě teda oznámila, že je v jiném stavu. Takže jako kdyby, jako nějak mě osudově bylo předurčeno, že já prostě zahynu, tak jako kdyby tady nějaký ten potomek nebo pohrobek, který měl teda být, tak, takže jako se překonala tato koncepce. Já v to dost jako věřím, ne v sílu svého, jak si se mě, ale jako v nějakou takovou osudovou to. Ale tak to nic, ale tím se nám samozřejmě život ještě dál zkomplikoval, že bydleli jsme v podnájmu a teď byly problémy. Já jsem na tu stavbu nemohl chodit, že já jsem měl tu ruku, jsem nosil na pásce těžké neurologické bolesti, já jsem do ní nesebral pingpongový míček, jo, prostě ta ruka, já ji mám víceméně ochrnutou teda dodnes.
Jelikož Jiří Kolda nemohl dřít na stavbě družstevního bytu, rozhodl se, že zažádá o podnikový byt. Nastaly ovšem potíže. Už začínala normalizace a oběť okupace byla náhle nepohodlná.
No a já jsem se obrátil na toho zaměstnavatele svého, že to ministerstvo dopravy, který v té době se měli přidělovat nějaké byty pro úředníky ministerské ze státní výstavby, že dám tento svůj rozestavěný družstevní byt dispozici a jestli by mě dali jako z této jako kvóty, jako teda byt, protože myslím si, že ty jaksi důvody byly zcela jasný. Představte si, už prostě jakoby nastupovala normalizace, už jak se to strašně rychle měnilo, to vědomí těch lidí, že jo, tak ne, nadarmo ten Palach v tom lednu 69 se upálil, že viděl, kam to jde, že kam to směřuje, to celý mění těch jako lidí, jak to opouštějí i ty jaksi pofiderní ideály, jaksi toho socialismu s lidskou tváří. No, dělali všechno proto, aby mě ten byt nemuseli dát. Z jediného důvodu, aby ten, kdo o tom rozhodne, že se vědělo, že budou nějaké prověrky, aby mu to nevyčetl, že třeba vůbec nebyl jako vyhodnocen ten můj případ, jestli to nevyhodnotí opravdu jako akt kontrarevoluce, že jo, když já jsem prostě měl konflikt se sovětským vojákem, že jo, tak jak to bude posuzováno, jako to všecko. Tak pak jako se nějak do toho vložili jako odbory, a ty vyhlásili takovou dobrovolné brigády, které by mě pomohly plnit ten můj úvazek, který byl, a ten byl jako dost vysoký, to bylo asi 90 hodin měsíčně, že to byly všechny soboty, neděle, po práci v létě jsem tam musel chodit. No a teď zase to bylo vidět, já jsem samozřejmě si pak evidoval ty lidi, kteří tam za mě v pracovní době chodili, že jo, normálně, jako kdyby byli v kanceláři, ale tak šli místo do kanceláře, tak šli přidávat zedníkům donoslí na výstavbu bytovky. Ale zase to prostě byli slušní lidi, kteří potom třeba i v těch prověrkách té ordinaci byli vyhozeni. Ne kvůli jako teda, jako mě, ale prostě protože měli tu odvahu, že třeba na stěžejní otázku, která byla, jestli souhlasíte se vstupem vojska, tak řekli, že nesouhlasí a prostě letěli z centrálního úřadu jako pryč.
Také Jiří Kolda musel v zaměstnání podstoupit prověrku, ale měl štěstí. Otázku, jak pohlíží na vstup sovětských vojsk, si mu nikdo nedovolil položit. Netřeba asi dodávat, že jeho případ tehdy nebyl vyšetřen, celá věc byla kvalifikována jako pracovní úraz. Nakonec jsem se Jiřího Koldy ptal, jestli zná jméno ruského vojáka, který ho v noci 25. srpna 1968 postřelil ze samopalu.
Já jsem se potom jako pídil, protože v roce 90 jedině právě z toho ústavu pro to hodnocení dějin nějak, já jsem tam ukazoval kolegovi tu korespondenci, jako z toho se tam mě obrátil nějaký profesor Menzel z tohoto ústavu a který jaksi měl tu moji zprávu pro ten historický ústav Akademie věd, kterým jsem jako ten příběh víceméně vypsal. A bych se do toho té knihy Sedm pražských dnů se to třeba jaksi napravilo, nebo byl tam ten skutečný ten příběh. A on mě odkázal na redaktora Izvěstí nějakého Šinkarjeva, a ze kterým mě zprostředkoval jako setkání. Jo. A já jsem mu teda to dokonce ten svůj příběh odvyprávil rusky, a zkráceně samozřejmě, co moje ruština mě dovolovala, a dokonce jsem ho prostě teda prosili, že bych byl velice jako rád třeba, kdyby vyvinul nějakou činnost, kdyby třeba toho sovětského vojáka jako někde našel a že třeba nějakým telemostem, že bych se s ním jako docela rád jako teda promluvil, protože já jsem si myslím, že prostě on jako si myslel, že mě zastřelil a třeba si dělal jaksi výčitky svědomí v životě, protože musel vědět, že já jsem ho nenapadnul, že já jsem měl zvednutý ruce, že to prostě byla jeho teda chyba. A to, že řekl, že on mě napadl ze zbraní v ruce, tak podle mě to byla jeho obrana zase, protože se bál, tak jako... No a ten Šinkarev z těch jízestí mě jako vyslechl, pokyval hlavou, nijak na to vůbec nereagoval, neudělal vlastně vůbec nic, podle mě. Nevím, jak jako to... Takže nevím prostě vůbec nic o osudu toho jako lidského vojáka.
Říká na závěr dnešních příběhů 20. století inženýr Jiří Kolda. Od mikrofonu se teď s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Manželé Hanna a Zbyněk Prouskovi a Miroslav Hofman.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.